Tekoäly- ja etiikkakurssin video, jossa käsittelen esimerkkitapausta eettisestä pohdinnasta koskien tekoälyn käyttämistä. Näkökulma videolla on sellainen, että siinä huomioidaan tavoitteet, jotka liittyvät tekoäly- ja etiikka-opintojaksoon. Eli on määritelty, että opintojakson suoritettuaan opiskelijat tunnistaa datan käsittelyyn liittyviä eettisiä kysymyksiä ja ongelmia ja kykenee esittämään perusteltuja ratkaisuja niihin. Ja tällä videolla nyt sitten yritän esitellä sitä, että kuinka näitä tavoitteita voidaan pyrkiä osoittamaan analyysin keinoin. Opintojaksolla on myöskin määritelty joukko sisältöjä. Jaksolla tarkastellaan datan käsittelyyn, digitaalisiin teknologioihin, tekoälyyn ja koneoppimiseen liittyviä keskeisiä eettisiä käsitteitä, periaatteita ja teorioita. Ja tällä videolla on yksi esimerkki, joka kytkeytyy edellä mainittuihin sisältöihin ja niihin kytkeytyviin eettisiin periaatteisiin. Kurssin sisältöihin on kerrottu sisältyvän myöskin informaatioteknologian ammattietiikkaa ja nyt sitten toisella videolla esittelen lyhyesti ammattietiikkaa koskevia asioita, mutta tämän videon esimerkkiä voidaan ajatella käytettävän myöskin tämän ammattietiikan tarkasteluun ainakin jollakin tasolla. Kurssisisältöihin on asiasanoja poimittu. Muutamia esimerkinomaisesti turvallisuus, läpinäkyvyys, yksityisyys ja oikeudenmukaisuus on sellaisia aika tavanomaisia eettiseen ajatteluun liittyviä arvoja, mitä tulee nyt sitten kirjallisuudessa esiintyviin tekoälyä ja siihen kytkeytyviin teknologioihin sisältyviä eettisiä kysymyksiä. Opintojakson kirjallisuudessa kirjallisuus on Real World AI Ethics for Data Scientists, ja tätä kirjaa voi käyttää hyväksi erilaisten tapausesimerkkien analyysiin eri näkökulmista. Kirjassa on huomattavasti laajemmin muotoiltu erilaisia eettisiä teorioita, eri kulttuurialoilta erilaisia näkökulmia siihen. Tällä videolla keskityn aika lailla yksinkertaiseen lähestymistapaan, mitä tulee sanotaanko etiikan globaaliin kuvaan nähden, nimittäin semmoista ehkä tavanomaista länsimaista lähestymistapaa käytetään tässä. Tarkoitus ei ole kuitenkaan sen kummemmin arvottaa erilaisten lähestymistapojen merkitystä tai roolia sen enempää. Mutta menen nyt sitten esimerkkitapaukseen. Ja nyt tämä esimerkkitapaus on sellainen, jossa tuossa noin 2023 vuoden ajankohtaisiin ilmiöihin liittyy se, että tekoäly ja kielimallit ponnahtivat erittäin rajusti pintaan, tai ehkä 2022-2023 ponnahtivat pintaan tekoäly ja kielimallit nimenomaan opiskelun apuvälineinä. Ja tähän liittyen sitten järjestettiin yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella sellainen tapahtuma, jossa oli joukko asiasta kiinnostuneita ja asiaan jossain määrin perehtyneitä ihmisiä. Ja itse olin sitten myös siinä mukana siinä tapahtumassa ja esitin joitakin ajatuksia liittyen kielimallien käyttöön. Ja tulloin sitten oli ChatGPT yhtenä kielimallina erityisesti esillä, unohtamatta muitakaan. Mutta tämä eettinen probleemi tai probleemikenttä oli sellainen, että oli huomattu tämän ilmiön muodostuneen hyvin merkittäväksi ja oli sitten syytä ottaa kantaa, että miten yliopistoinstituutiona ja ehkäpä nyt sitten tässä tilaisuudessa yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos omana instituution osanaan nyt sitten suhtautuu ja ohjeistaa tekoälyn käyttöön. Ja nyt sitten käyttäen hyväksi sellaista nähdäkseni aika hyvää menettelytapaa eettisten ongelmien käsittelyyn, niin pyrin nyt sitten esittämään joitakin ajatuksia, mitä tulimme tehneeksi tuolloin, tai minkälaisia ajatuksia tuohon tekoälyn käyttöön liittyi. Ja nyt näkökulma luonnollisesti tähän tekoälyyn ei ole suorastaan teknologian kehittäjä tai koodaaja tai tällainen, vaan ehkäpä enemmän käyttäjä tai instituution se osa, jossa käyttäjä pohtii, että miten tähän pitäisi suhtautua ja minkälaisia eettisiä linjauksia pitäisi luoda. No, menettelytavassa, kun tulee vastaan kysymys, on hyvä tehdä analyysi, eli ensiksi tunnistaa asia, mistä on kyse, ketä asia koskee ja minkälaisia moraalisia intressejä ihmisillä mahtaa tähän olla. Oli ehkä aika hätäisiäkin reaktioita liittyen tekoälyyn ja kielimalleen ja niiden käyttöön yliopisto-opiskelussa. Joitakin kommentteja pidin ehkä hätäisinä, että kun tunnistettiin jollakin tavalla mahdollisuus käyttää tekoälyä vilppiin, niin sitten esitettiin ratkaisu sen kummemmin pohtimatta, että palataan ruutupaperimenetelmään. Ja tällainen lähestymistapa tietenkin estää tekoälyn käytön vilpin keinona siinä muodossa, kun se ehkä oli esillä, mutta voisi olla asiallista ehkä pohtia laajemmin, että mistä asiasta on kyse ja mitä seurauksia sitten tällä asialla olisi. No, etiikan teorian ja käsitteiden muodostaminen on tässä eettisessä pohtimisessa erittäin tärkeää, eli on syytä reflektoida käyttämien käsitteitä ja pitää ehkä mieli avoimena uuden tyyppisten ongelmien vastaan tullessa, että mahtavatko käytettävät etiikan teoriat ja käsitteet olla käyttökelpoisia. Informaation etiikan alalla laajemmin ottaen on käyty viime vuosikymmeninä keskustelua datan, informaation, tiedon ja vastaavien asioiden koneellisen käsittelyn suhteen. Ja on olemassa sellaisia kantoja, jotka olennaisesti sanovat, että vanhat etiikan teoriat riittävät ja ei ole mitään uutta informaation käsittelyssä tullut vastaan myöskään näiden tekoälyjen tai muiden yhteydessä. Mutta on sitten sellaisiakin eetikkoja ja etiikan perusteita tutkivia, joiden mukaan on uudella tavalla pohdittava tai ainakin täydennettävä vanhaa eettistä ajattelua. Joka tapauksessa näiden tunnistaminen on keskeinen asia. No, kun tehtäväksi annetaan eettisen kannan muodostuksen tekeminen ja eettisten ratkaisujen perustelu, niin on mietittävä, että mikä toimintatapa valitaan ja millä perusteella. Ja perusteet liittyvät edellä mainittuun etiikan teorioiden ja lähestymistapojen yhteyteen, koska perustelussa sitten tuodaan esille se ajattelutapa, joka teoriossa on muodostettu. Sitten etiikan ratkaisuja, kun tarkastellaan, niin niin on hyvä usein palata tehtyihin ratkaisuihin ja toimintatapoihin ja menettelytapojen muodostamiseen. Sillä on hyvä arvioida, että onko päätöksenteko siinä hetkessä ollut hyvä ja sitten ehkä sitten seurata, että mitä siitä on seurannut ja mahdollisesti kehittää tehtyjä toimintatapoja. Ja tällaista menettelytapaa käyttäen tarkoitus on edetä. Ja kuten sanottu, tämä tilaisuus, jossa nyt sitten 2023 vuonna olin mukana, niin siellä esittelin ajatuksen, että pitäisi pyrkiä tunnistamaan osalliset ja heidän intressinsä, erityisesti moraalin näkökulmasta. Sitten sen jälkeen etenen käytettävään etiikan teoriaa malliin. Väistämättä nyt tässä on aika tiivis ja ehkä vain osa kaikista mahdollisista ajatuksista mahdollista ottaa huomioon. Ja sitten esitän jonkunnäköisen ajatuksen, että mitähän tässä voitaisiin tehdä ja perustella sitä. Ja nyt sitten tätä arviointia ei ole tehty tämän jälkeen sen kummemmin, mutta tämä video ja tämän yhteys, videon tekemisen yhteys on ehkä yksi semmoinen kohta, jossa tämmöistä arviointia voi tehdä. No, osalliset ja heidän intressinsä. Ja jos ajatellaan nyt, että ongelman tematiikka liittyy tekoälyyn yliopisto-opiskelussa, niin ketä ovat ne osalliset, joihin tämä jollakin tapaa liittyy moraalin näkökulmasta? Nyt ilmeistä on se, että siellä on opiskelijaporukka mukana, opettajaporukka on mukana ikään kuin osallisina. Nämä on hyvin ilmeisiä, jos ajatellaan opiskelutoimintoa kaiken kaikkiaan. Mutta sitten, jos hiukan asiaan laajemmin pohtii, niin siihen liittyy sitten opintohallinto, joka on osaltaan sitten mukana tukemassa opintojen toteuttamista. Yliopistohallinto on siinä mukana siinä mielessä, että sieltä sitten annetaan ohjeistuksia ja tehdään linjauksia, mahdollistetaan erilaisten teknologioiden käyttö ja säätelee sitä, että miten opiskelu käytännössä tapahtuu tai miten suoritukset toteutetaan ja niin edespäin. Ja tekoälyn voisi ajatella liittyvän siihen porukkaan myös. Toisaalta sitten tekoälyteknologioiden tuottajat ja itse tekoälyt voitaisiin ajatella jollakin tapaa osallisena tähän tekoälyjen opiskeluosioon myös. Että vaikka tekoälyä ei välttämättä olisi suunniteltu tai rakennettu opiskelukäyttöä varten, niin heillä saattaa olla siihen intressejä. Myöskin voisi ajatella, että tulevaisuudessa etenkin voisi tekoälyt olla merkittävässä roolissa opiskelumaailmassa, eli voitaisiin rakentaa itse opiskeluprosesseja tekoälyjen ympärille, tai sitten, että tekoälyjä on enenevässä määrin mukana oletettuna opiskelutapahtumassa ja prosesseissa. Eli näitä voisi nyt ajatella intressiryhminä. Yliopistoinstituutio kokonaisuutena, samoin yhteiskunta ja valtio laajemminkin. Ja ehkä ennen kaikkea yhteiskuntaa voisi ajatella toimijana, jolla on intressi tähän asiaan, sillä etenkin jos on ollut pelkona, että tekoälyt jollakin tapaa vaikuttavat siihen, että minkälaista oppia opiskelijat opinnoistaan saavat tai eivät saa, niin tällöin kun tulevaisuuden asiantuntijoiden rooli voidaan ajatella heikentyvän, mikäli yliopisto-opiskelussa väärällä tavalla opitaan tukeutumaan tekoälyyn. Toisaalta sitten voisi ajatella myöskin niin, että yhteiskunnassa voidaan edellyttää, että yliopisto-opintojen myötä ihmiset osaavat asiantuntijatyössä käyttää tekoälyä tehokkaasti. No, tässä on mainittuna nyt koko joukko tällaisia intressiryhmiä, ja on ehkä nähtävissä se, että minkälaisia intressejä näillä kullakin ryhmällä saattaa olla. No, kriittisen arvion puolesta voisi miettiä, että onkohan tässä mainittu kaikki mahdolliset intressiryhmät. Ja yksi kriittinen huomio tässä voisi olla se, että vaikkapa kielimallien data ei ole tässä esillä, ja voisi ajatella, että se data, jota kielimallit käyttävät hyväkseen, on jonkun tuottama, ja tällä jollakulla saattaisi olla intressi siihen, että miten tämä data tulee käytettyä. Ja siinä mielessä tämä mainittujen osallisten joukko ja ryhmät eivät vielä ole kattavasti tässä esillä. Eli tämmöisen kritiikin voisi tähän esittää. No, esitin 2023 YFI-laitoksen tilaisuudessa tämmöisen lähestymistavan tähän tekoälyn käsittelyyn yliopisto-opiskelussa ja opetuksessa, että meidän tulee muodostaa periaatteet tekoälyn käyttöä varten, ja ennen kaikkea kun pohditaan, mitä sääntöjä, mitä ohjeistuksia tuotetaan, niin mietitään, että minkälaisia periaatteita ne säännöt taustaltaan nyt sitten oikeastaan pitävät sisällä. Ja tekoäly tässä nyt ymmärretään aika laajasti, että siinä ei kyse pelkästään kielimalleista, vaan voitaisiin ajatella kaiken näköisiä ohjelmia ja algoritmeja ja muita teknisiä välineitä tässä yhteydessä. Nyt se, miksi ajattelen lähtökohtaisesti olevan hyvin ongelmallista, että kielletään niin sanottu tekoälyn käyttö tai algoritmien käyttö opinnoissa, se sanotaan näin, että se on käytännössä oikeastaan aika omituinen vaade, sillä on jo vuosia ja vuosikymmeniä ollut käytössä algoritmeja, ohjelmia, jotka tukevat erilaisia toimintoja. Osa niistä on varsin yksinkertaisia, vaikkapa oikeinkirjoituksen tarkistusväline jossain tekstinkäsittelyohjelmassa tai vastaavia, ja tuntuisi oudolta ainakin nykypäivän näkökulmasta kieltää tällaisten käyttö. Ja jopa voitaisiin ajatella, että pitäisi olla velvollisuus käyttää tekstin oikeinkirjoituksen tarkistamista, sen koneellista tarkistamista hyväksi. Olisi resurssien haaskaamista laittaa ihmisiä käymään läpi tekstiä, jonka kone voisi tehdä hyvin helposti, tai joka ainakin koneavusteisesti olisi hyvin, hyvin helppoa ja ehkäpä luotettavampaa kuin pelkästään ihmiskatseen ja tarkistusmenettelyn avulla. No, kun pohditaan, että miten ohjeistetaan tekoälyn käytössä, niin ehdotin tällaisia periaatteita, joiden mukaan niitä sääntöjä tulisi muodostaa. Ensinnäkin sääntöjen ja ohjeiden tulee kytkeytyä tieteellisen toiminnan periaatteisiin. Tieteellisten toimintojen periaatteet ovat tiedeyhteisön perustavia arvoja, ja niitä tuossa tuonempana käsittelen hiukan laajemmin. Mutta ideana on siis se, että mitä ikinä ohjeistetaankaan tekoälyn käytöstä, niin sen täytyy olla kytköksissä viime kädessä tieteen tekemisen periaatteisiin laajemmin. Toiseksi sääntöjen ja ohjeistuksien tulee seurata tiedeyhteisöjen käytänteitä. Ja tämä on tuohon ensimmäiseen verrattuna konkreettisempi ajatus. Ajatus on se, että tiedeyhteisössä on muodostunut joukko käytännöllisiä toimintatapoja hyvin kattavasti erilaisissa tiedon tuottamisen vaiheessa ja opiskeluvaiheessa on käytössä erilaisia sääntöjä. Ja nyt sitten uudet säännöt tulisi pystyä kytkemään näihin vanhoihin käytänteisiin. Esimerkiksi konkreettisesta asiasta, joka tässä on ollut mielessä, on lähdeviitteiden käyttö. Tiedeyhteisössä on tapana viitata lähteisiin tietyllä tavalla, ja erilaisiin lähteisiin liittyy hiukan erilaisia lähdeviitekäytänteitä, ja olisi hyvä nyt sitten uusien tekoälyn käyttöön liittyvien viitteiden ja viitteiden ohjeistuksien kytkeytyä ja sopia yhteen näiden vanhojen sääntöjen kanssa. Kolmanneksi, työekonomia-asia, eli käytännöt, mitkä tuossa toisessa vaiheessa on esitetty, niin kytkeytyy siihen, että tieteellisessä toiminnassa täytyisi pystyä mahdollisimman tehokkaasti ja vaivattomasti ja helposti seuraamaan käytäntöjä. Emme voi ottaa käyttöön sellaisia käytäntöjä, jotka vievät liikaa aikaa, jotka raskauttavat sitä toiminnan tekemistä. Emme esimerkiksi voi ottaa käyttöön sellaista tarkistusmenettelyä, joka vie sitten opettajilta kaiken ajan ohjauksen ja tehtävien tarkistuksen suhteen. Neljäs viimeinen tekoälykäyttö tulee nähdä osana asiantuntijan taitoja ja osaamista, joka yliopistossa hankitaan, ja se tulee nähdä eräänä työelämätaitona. Ja tässä nyt oletuksena on se, että tekoäly tulee olemaan tulevaisuudessakin osa inhimillistä toimintaa ja erityisesti asiantuntijan työssä apuvälineenä. Tavallisesti oletetaan, että asiantuntija, joka yliopistosta valmistuu, että hänellä on hyvät ja riittävät taidot suoriutua asiantuntijatehtävänä tehtävässään, ja mikäli nyt sitten tulevaisuudessa tosiaan tekoäly on keskeisessä roolissa työelämässä, niin yliopiston tulisi sitten valmistaa opiskelijoita tähän. No, hiukan konkreettisemmin nyt sitten näihin periaatteisiin liittyen. Ensimmäinen, sääntöjen ja ohjeiden tulee kytkeytyä tieteellisen toiminnan periaatteisiin. Nyt esimerkiksi voitaisiin ajatella tämän periaatteen tarkoittavan sitä, että kun episteemiset arvot, eli tiedolliset arvot, jotka ovat tieteellisen tiedonmuodostuksen perustavia asioita, niin tekoälyn käytössä tulisi pyrkiä varmistamaan, että tuotettu informaatio täyttää perinteiset arvot. Ja näiden tulee olla kriittisesti arvioitavissa. Eli se menetelmätapa, jolla tarkastellaan tiedollisia tuotoksia, niin niiden tulisi olla arvioitavissa. Näitä arvoja on tässä mainittuna koko joukko, eli kyse on totuuden tavoittelemisesta ja siitä, että ymmärretään selkeästi ja tarkasti, mistä on kyse. Ollaan läpinäkyviä siitä, että mistä data ja teoriat lopulta juontavat juurensa, miten perustelemme esitettyjä väitteitä, minkälaiseen evidenssiin pohjautuen. Tiede ajatellaan avoimeksi, ei salatieteeksi. Tieteellisen tiedon tulee olla luotettavaa, eli se menetelmä, jolla se on tuotettu, on mielekäs. Ollaan objektiivisia, ei pyritä ajamaan yksipuolisia intressejä esimerkiksi ja niin poispäin. Tiedeyhteisön käytänteet ovat sellaisia, että ne pyrkivät takaamaan edellä mainittujen arvojen kaltaisten toteutumisen käytännössä. Ja nyt sitten tekoälyn käytön suhteen voitaisiin ajatella, että sen tulee olla avointa ja julkista. Se pitää olla kritisoitavissa. Se tuotos metodologisesti sen täytyisi olla perusteltua ja se tieteellisen menetelmäopillisen ja menetelmäopillisten perusteiden mukaisia. Tiedon tavoittelussa pitää voida käyttää välineitä, jotka edistävät ymmärryksen kasvua. Kuitenkin tieteen ja etiikan rajoissa. No, näiden tiedeyhteisöjen käytänteiden tarkastelu tekoälyn valossa nähdäkseni vaatii aika suuren ponnistuksen siinä mielessä, että se tekoälyn datan käsittely ei ole välttämättä ihmisille tuttu, ja voi olla niin, että on sellaisia tekoälyjä, jotka eivät ole avoimia, eli ulkopuolinen ei välttämättä tiedä, että miten sitä käsittelyä jokin algoritmi on tehnyt, minkälaisten sääntöjen tai minkälaisen logiikan mukaisesti. Ja tämä on sikäli ongelmallinen asia, että meillä on vertailukohtana ihminen, ja eli inhimillinen tiedon käsittely tai datan käsittely, ja meillä saattaa olla sellainen kuva, että meillä on ihmistä koskevan tiedon käsittelyn suhteen ikään kuin täysi mahdollisuus tietää, että miten se tapahtuu. Itse suhtaudun hiukan skeptisesti siihen, että ymmärrämmekö me kovinkaan tarkasti kaikkien asioiden suhteen myöskään inhimillistä datan käsittelyä ja sitä, että miten se tapahtuu. Ja voi olla niin, että tekoälyltä vaaditaan joskus enemmän kuin mitä inhimilliseltä ajattelulta. Ja tämä sitten muodostaa oman ongelmansa. Mutta joka tapauksessa periaatteen tasolla, kun me tarkistelemme tekoälyn käyttöä sana laajassa mielessä, niin meidän tulisi nyt pyrkiä siihen, että voimme kriittisesti punnita sitä. Sellainen tekoäly, joka on suljettu pimenossa tai salattu, niin sitä on ikään kuin tieteen periaatteiden pohjalta vaikea hyväksyä käytettäväksi. Ja mikäli käytetään tekoälyä, niin sen pitäisi olla mahdollisimman avointa. No, tämä työekonomia-asia on sellainen, että meidän tulisi muodostaa sääntöjä ja ohjeistuksia siten, että niitä voitaisiin käytännössä myöskin noudattaa. Nyt on selvää, että yliopistojenkin resurssit ovat rajallisia, opettajien resurssit ovat rajallisia, samoin opiskelijoiden hallinnon ja muiden osallisten resurssit ovat rajallisia ja paineet ovat aika kovia. Ja voitaisiin ajatella, että tekoälyn käyttöönotto ei saisi rasittaa mitään ryhmää liikaa, tai sitten ei pidä vaatia tekoälyn käytöltä liikaa, ainakaan siten, että se olennaisella tavalla huonontaa mahdollisuuksia elää hyvää elämää, ja se ei voi olla sellaista, että hyvinvointi vaarantuu. Ja tätä pidän myöskin olennaisena asiana. Ehkä on tullut sellaisiakin kommentteja vastaan tekoälyn kieltämiseksi, jotka minusta vaarantavat sitten työekonomiaa, ja tämän vuoksi on hyvä ottaa tämäkin puoli huomioon. No, neljäs esittämäni periaate pohjautuu osittain siihen, että yliopiston tehtävänä on tuottaa asiantuntijoita, ja jos tekoäly tulee olemaan asiantuntijatyössä tulevaisuudessa keskeisessä roolissa, niin näkisin jopa velvollisuutena yliopistolla olevan, että se tarjoaa opetusta tekoälyn käyttöä varten, ja sitten samalla se opettaa sitten sen eettisyyttä ja eettistä käyttöä. No, mikäli näin on, niin sitten osaamistavoitteisiin tulisi sitten sisällyttää tämän teknisen puolen opastus ja sen käyttö, oikea käyttötapa ja niin edespäin. No, tässä neljä periaatetta, jotka muotoilin tuolloin 2023 vuoden lopussa silloisen tilanteen vallitessa ikään kuin periaatteeksi tekoälyn käyttöönottoa varten. Ja tätä videota tehtäessä 2024 vuonna on toki maailma jossain määrin edennyt ja muuttunut, mutta näkisin edelleenkin näiden periaatteiden harkinnan ja arvioinnin olevan relevantteja. No, miten näitä arviointia sitten pitäisi tehdä? Joukko arvoja, joita esitetään tekoälyn keskeisinä arvoina, ovat seuraavat. Ymmärrettävyys, hyödyllisyys, haitattomuus, autonomia ja oikeudenmukaisuus. Ja hyvin monissa informaatioetiikan ja tekoälyn etiikan arvojen tarkastelussa tämän tyyppisiä arvoja esiintyy. Ja nämä on sellaisia keskeisiä, jotka on kautta linjan laajasti käytössä. Ja ymmärrettävyys voidaan ajatella ensinnäkin läpinäkyvyytenä, eli että ei ole piilotettu mitään elementtejä. Ne ovat selkeitä ja se mahdollistaa nyt sitten vastuullisuuden allokoimisen tai vastuullisuuden sijoittamisen jollekulle spesifille toimijalle. Hyödyllisyys, sen tulisi tuottaa hyvää, kunnioittaa ihmisarvoa, arvokkuutta, sen tulisi lisätä hyvinvointia ihmisille ja ympäristölle ja niin poispäin. Ja lisäksi sen ei tule tuottaa haittaa yksittäisille ihmisille, yhteisölle tai yhteiskunnalle. Se tulisi olla turvallista eikä vaarantaa omaisuutta tai ihmisiä. Autonomia on inhimillisen toiminnan kannalta aika keskeinen filosofisen ihmistutkimuksen näkökulmasta ainakin. Eli ajatus on siitä, että ihmistä tulee pitää ikään kuin viimekätisenä päättäjänä, omalakisena, itseään hallitsevana oliona, jonka puolesta ei voida tehdä päätöksiä, jonka päätöksentekovaltaa ei voi luovuttaa koneille harkitsematta. Ja sitten oikeudenmukaisuus, reiluuden ja tasa-arvon näkökulmat liittyvät tähän oikeudenmukaisuuteen. Ja nyt sitten jos mietitään näitä tekoälyohjeistuksia, joita yliopistossa on muodostettu ja joita ollaan muodostamassa ja ehkäpä kehittämässä, niin näitä arvoja voidaan moraalin näkökulmasta tuoda tähän tarkasteluun mukaan. No, otan nyt yhden esimerkin näistä arvoista liittyen tekoälyn käyttöön opiskelussa. Ja se on haitattomuus. Yliopistossa opitaan käsittelemään dataa, ja joillakin aloilla se käsiteltävä data voi olla aika lailla arka luonteista. Sosiaali- ja terveysalalla joudutaan käyttämään melko lailla arkaluonteisia tietoja, käsittelemään arkaluonteisia tietoja. Samoin informaatioteknologiassa joudutaan tekemisiin järjestelmien kanssa, jotka käyttävät hyväksi sellaisia tietoja, jotka voivat olla salassa pidettäviä tai arkaluonteisia tai jotenkin muuten erityistä huolenpitoa vaativia tietoja. Ja nyt sitten, kun tietojärjestelmät ja niihin liittyvät tekoälyt, erilaiset algoritmit ja tekniset menetelmät ovat sellaisia, jotka käsittelee yksityisyyttä, arkaluonteisia tietoja, niin täytyisi sitten omaksua melko lailla systemaattisesti sellaisia toimintatapoja, jotka eivät sitten riskeeraa yksittäisten ihmisten tietoja. Ja tekoälyn käytön suhteen saattaisi jollekulla tulla mieleen pyrkiä käyttämään tekoälyä hyväkseen siten, että syöttää sinne kysymyksiä saadakseen tekoälyn tuottaman vastauksen, vaikkapa kielimallin avulla. Ja nyt sitten, jos sattuu syöttämään sinne tietoa, joka on yksityistä arkaluonteista, niin tämä tieto sitten välittyy siihen tekoälyapparaattiin, tai ainakin joihinkin apparaatteihin se välittyy, ja tätä nyt sitten voisi pitää problemaattisena. No, kutakin näistä mainituista arvoista kannattaa pohtia, ja ehkäpä pohdinnan helpottamiseksi voisi olla hyvä sen verran sanoa, että jos ottaa vaikkapa ymmärrettävyyden arvon, niin kannattaa miettiä joku konkreettinen tekoälyn käyttöä opiskelussa koskeva esimerkki ja sitten katsoa aiemmin mainittuja intressiryhmiä, opettajat, opiskelijat, yhteiskunta, valtio, hallinto ja niin edespäin, ja ikään kuin pohtia sitä konkreettista asiaa eri intressiryhmien näkökulmasta, ja sitten sieltä nähdäkseni se eettinen arviointi on mahdollista löytää, että onko se toimintatapa, valittu toimintatapa oikein vai väärin. No, tieteen tavoite on viime kädessä tuottaa perusteltua evidenssiin nojaavaa informaatiota luotettavalla menetelmällä. Ja tekoälyn käytön osalta nähdäkseni on ongelmallista, mikäli ei pystytä kertomaan, että mistä informaatio on peräisin ja että mikä se lähde tarkkaan ottaen on. Ja kokemukseni mukaan on olemassa sellaisia kielimalleja, joilta voi kysyä tai sille voi asettaa kysymyksen, että miten jokin asia on, ja sitten se kertoo lähteen, että mihin se nojaa tiedon. Tieto saattaa olla Wikipediaan perustuva, sieltä se on generoinut lauseita, jotka vastaa sitten siihen kysymyslauseeseen. Mutta aina nyt sitten ei ole selvää, että miten se data on tuotettu, miten dataa on käsitelty, ja mistä se on edes lähtöisin, ja nyt sitten jotakin epäselviä asioita näyttää näihin tekoälyn käyttöihin usein liittyvän. Ja tässä mielessä nyt sitten tämä periaate siitä, että tekoälyn käyttö tieteen yhteydessä tulisi olla tieteen periaatteiden mukainen Ja nyt sitten tätä arviota vasten, niin jotkut tekoälyn käyttötavat selkeästi ovat problemaattisia. Jotkut muut sen sijaan ajattelisin olevan varsin asiallisiakin. Mutta jos nyt ajatellaan tätä ajatusta siitä, että mihin se data pohjautuu, niin että se on niin kuin tärkeä tuoda esille, niin sitten silloin seurauksia opiskelukäytänteisiin nähden. Mutta siitä hetken päästä lisää. Tässä välissä mainitsen nyt semmoisen seikan, joka ehkä taustottaa tämän tekoälyn potentiaalia. On niin, että kaikki maailman koskaan tehdyt tutkimusjulkaisut, jos niitä lähdetään laskemaan, niin niitä on useita kymmeniä miljoonia. Ehkäpä 50-100 miljoonaa julkaisua riippuen arviosta. Ja kasvutahti on melkoinen. Se kasvutahti on kiihtynyt siten, että nykyisin arvioidaan uusia tutkimusraportteja tai julkaisuja tulevan noin 5 miljoonaa kappaletta vuosittain. Ja jos ajatellaan, että tieteen aloja on suhteellisen rajallinen määrä, joitain kymmeniä tai satoja riippuen laskutavasta, niin on selvää, että kukaan ei kykene lukemaan kaikkea oman alansa julkaisua tai oman alansa julkaisuja, ellei ajatella sitä alaa jotenkin erittäin kapeaksi. No, tällaisten suurten datamassojen käsittelyssä niin automaattinen tietojen käsittely on ajateltu jo vuosikymmeniä sitten olevan hyödyllistä, ja nyt sitten nämä teknologian kehityttyä, tekoälymallien kehityttyä, niin niiden käsittely on muuttunut aika radikaalisti. Ja voisi ajatella, että tulevaisuudessa aivan ilman muuta tullaan käyttämään automaattista tietojen käsittelyä suurten datamassojen läpikäymiseksi. Etenkin kun tieteessä tulisi perustaa tieto aiemmin tehtyyn tutkimukseen, ja se täytyisi olla huomioituna, ja näin ollen nyt sitten ainoa oikeastaan kuviteltavissa oleva tapa ottaa kaikki aiempi huomioon on käyttää sitten koneita. Ja nyt tämä nyt luo semmoisen, sanotaanko, kontekstin tälle tekoälyn käytölle tieteen piirissä ja sitä kautta välillisesti sitten myöskin opiskelussa voitaisiin ajatella jossain vaiheessa olevan välttämätöntä, että käytetään hyväksi informaatioteknologiaa ja sen tehokas käyttö sitten olisi eräänlainen velvollisuus asiantuntija osaamisessa hallita. No, nyt sitten jos mennään sitten konkreettisempaan tasoon tuosta tekoälyn käytöstä opiskelussa, ja tämä konteksti, jossa tämä koko luentovideo nyt sitten on muodostettu, on siis sellainen, jossa on oltu tilanteessa, jossa pohditaan, että kuinka ohjeistetaan tekoälyn käytössä, ja nyt sitten esimerkkinä on viittaustekniikka, kuinka viitata tekoälyn tuottamaan tekstiin. Ja että viittaustekniikka on huomioitu erilaisissa viittausjärjestelmissä ja on olemassa käytäntöjä tunnettujen viittausjärjestelmien piirissä. Tässä on APA-tyyli, American Psychology Association Style, ja sitten toinen Chicago Style, jotka mulla nyt on esimerkkinä. Ja nämä on nyt yksinkertaisesti tyylikirjastoja siitä, että miten erilaisiin lähteisiin on tapana viitata. Ja APA, American Psychology Association, tyyli on monella humanistisella alalla käytössä. Ja sieltä nyt sitten olen lainannut sen, että miten nyt sitten sääntö tässä peruslainauksessa tai viittauksessa menee. Siinä on ensinnäkin sääntö, jonka mukaan on se tiedon välittäjä, sitten minkä tyyppinen tieto ja sitten päiväys, milloin tämä tiedonanto on annettu. Ja nyt sitten jos rinnastamme tekoälyn antaman tiedon henkilökohtaiseen tiedonantoon, niin voitaisiin esimerkiksi viitata OpenAI apparaattiin, ja sitten se on henkilökohtainen tiedonanto, joka vastaisi vaikkapa sellaista tilannetta, jossa joku olisi henkilökohtaisesti kertonut jossakin konferenssissa toiselle ihmiselle jostakin asiasta. Ja joskus tieteellisessä kirjallisuudessa näkyy tällaisia henkilökohtaisia tiedonantoja, ja nyt sitten tämä tekoälyn käyttö rinnastuisi henkilökohtaiseen tiedonantoon, ja sitten on kerrottu, että milloin se on annettu. Ja esimerkki, when asked to explain psychology's main schools of thought, OpenAI's ChatGPT's response included, ja niin edespäin. No, Chicago-tyyli on tyyli, jossa perusidea on tekstin tuottaja, kirjoittaja ja sitten päivämäärä. Ja sitten Chicago-tyyli